Գլուխ 15-րդ Սաստիկ վախեցած ներս մտավ աղախին Կատյան։
Այնտեղ աստված գիտի, թե ինչ է, Նաստասիա Ֆիլիպովնա, մի 10 հոգի ներս են թափվել, և բոլորը գինովցած խնդրում են այստեղ թողնել, ասում են Ռոգոժինն է, և որ դուք ինքներդ գիտեք։
Ճիշտ է, Կատյա, բոլորին անմիջապես ներս թող։
Միթե բոլորին, Նաստասիա Ֆիլիպովնա, ախր բոլորովին այլանդակ են, սոսկալի բան։
Բոլորին, բոլորին ներս թող, Կատյա, մի վախիր, բոլորին, մինչև վերջինը, թե չէ առանց քեզ էլ կմտնեն։
Տես թե արդեն ինչպես են աղմկում, ճիշտ առավոտվապես։
Պարոնայք, գուցե դուք վիրավորվում եք,
դիմեց նա հյուրերին,
որ ես ձեր ներկայությամբ այդպիսի խումբ եմ ընդունում,
ես շատ եմ ցավում և ներողություն եմ խնդրում, բայց այսպես է պետք,
իսկ ես շատ, շատ կուզենայի, որ դուք բոլորդ համաձայնեիք այս վախճանի ժամանակին վկաները լինել, թեև ասենք, ինչպես կամենաք։
Հյուրերը շարունակում էին զարմանալ, շշնջալ ու հայացքներ փոխանակել, բայց միանգամայն պարզ դարձավ, որ այդ ամենը հաշված ու վաղորոք սարքած բան էր, և որ Նաստասիա Ֆիլիպովնային, թեև նա իհարկե խելագարվել է, հիմա էլ կոտրել չի լինի։ Բոլորին սաստիկ տանջում էր հետաքրքրությունը, ըստ որում ոչ մեկն էլ շատ վախենալու բան չուներ։ Տիկնայք ընդամենը երկուսն էին, Դարիա Ալեքսեևնան, ժիր և շատ բաներ տեսած կին, որին դժվար էր շշկոլեցնել, և հիասքանչ, բայց լրակյաց անծանոթուհին։ Բայց լրակյաց անծանոթուհին հազիվ թե կարողանար որևէ բան հասկանալ, դա եկվոր գերմանուհի էր և ռուսերենից ոչինչ չէր հասկանում։ Բացի այդ, կարծես նույնքան հիմար էր, որքան և հիասքանչ։ Նա նոր մարդ էր, և արդեն ընդունված էր նրան հրավիրել որոշ երեկույթների, շքեղագույն զգեստով, կարծես ցուցահանդեսի համար սաներված, և նստեցնել ինչպես հիանալի պատկեր, որպեսի զարդարի երեկոն ճիշտ այնպես, ինչպես ոմանք իրենց երեկույթների համար ծանոթների մոտից ճարում են մի անգամվա համար որևէ պատկեր, վազա, արցան կամ էկրան։ Ինչ վերաբերում է տղամարդկանց, ապա Պտիցինն օրինակ բարեկամ էր Ռոգոժինին։ Ֆերդիշչենկոն իրեն զգում էր ինչպես ձուկը ջրում։ Կանեչկան մինչև հիմա դեռ չէր կարողանում ուշքի գալ, սակայն թեև աղոտ, բայց անզուսպ կերպով ինքը տենդագին պահանջ էր զգում մինչև վերջ կանգնել իր աներգանքի հիսյան մոտ։ Ձեր ուսուցիչը, որը քիչ էր հասկանում, թե բանն ինչ է, համարյա լաց էր լինում և տառացիորեն դողում էր վախից, տեսնելով ինչ-որ արտասովոր տագնապ շուրջը և Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մեջ, որին պաշտում էր ինչպես իր թորնիկին։ Բայց նա ավելի շուտ կմեռներ, քան մի այդպիսի րոպեի կլքեր Նաստասիա Ֆիլիպովնային։ Ինչ վերաբերում է Աֆանասի Իվանովիչին, ապա իհարկե նա չէր կարող իրեն վարկաբեկել այդպիսի արկածներով։ Բայց նա խիստ շահագրգռված էր, թե կուզև այդպիսի խելագար ընթացք ստացող այս գործում։ Բացի այդ, Նաստասիա Ֆիլիպովնան էլ նրա հասցեին մի երկու այնպիսի խոսք բաց թողեց, որ ոչ մի կերպ չէր կարելի գնալ առանց գործը վերջնականապես պարզաբանելու։ Նա վճռեց մինչև վերջ նստել և արդեն բոլորովին լռել և մնալ սոսկ դիտող, մի բան, որ իհարկե պահանջում էր նրա արժանապատվությունը։ Միայն գեներալ Եպանչինը, որին հենց նոր վիրավորել էին այդպես անփափկանկատ ու ծիծաղելի ձևով նրան վերադարձնելով նվերը, իհարկե, հիմա կարող էր ավելի ևս վիրավորվել այդ բոլոր անսովոր տարօրինակություններից կամ, ասենք, Ռոգոժինի հայտնվելուց։ Առանց այդ էլ նրա պես մարդու համար արդեն չափից ավելի մեծ զիջողություն էր, որ համաձայնել էր նստել Պտիցինի և Ֆերդիշենկոյի կողքին։ Բայց այն, ինչ կարող էր անել գրքի ուժը, դա կարող էր ի վերջո հաղթահարվել պարտականության զգացումով, պարտքի, աստիճանի և իր նշանակության զգացողությամբ և առհասարակ դեպի ինքն ունեցած հարգանքով։ Այնպես որ Ռոգոժինն իր խմբով համենայն դեպս նորին գերազանցության ներկայությամբ անհնարին էր։
«Ախ, գեներալ»,
իսկ ույն նրա խոսքը կտրեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան, հենց որ գեներալը նրան դիմեց հայտարարությամբ։
«Մոռացել էի, բայց համոզված եղեք, որ ձեր մասին նախատեսել էի։ Եթե ձեզ համար այդքան վիրավորական է, ապա չեմ պնդում և ձեզ չեմ պահում, թեև շատ կցանկանայի հիմա հենց ձեզ տեսնել ինձ մոտ»։
Համենայն դեպս շատ շնորհակալ եմ ձեզնից ծանոթության և ձեր շոյի ուշադրության համար, բայց եթե վախենում եք…
Ներեցեք, Նաստասիա Ֆիլիպովնա,
բացականչեց գեներալ ասպետական մեծահոգության պորտկումով։
Այդ ում եք ասում։ Ես լոկ նվիրվածությունից կմնամ ձեզ մոտ, և եթե օրինակ որևէ վտանգ կա։ Բացի այդ, ճիշտն ասած, ես չափազանց հետաքրքրվում եմ։ Միայն ես այն է ուզում ասել, որ նրանք գորգերը կպչացնեն և, ով գիտե, որևէ բան կկոտրեն։ Եվ իմ կարծիքով բոլորովին պետք չէ թողնել նրանց, Նաստասիա Ֆիլիպովնա։
Ռոգոժինն ինքը, ազդարարեց Ֆերդիշչենկոն։
Ինչ է, կարծում Աֆանաս Իվանովիչ, շտապ կարողացավ շշնջալ գեներալը սրա ականջին։
Հո, չի խելագարվել, այսինքն առանց այլաբանության էլ, իսկական բժշկական տեսակետից, հը՞։
Ես ձեզ ասել եմ, որ նա միշտ էլ հակված է եղել դրան, խորամանկորեն շշնջաց Աֆանասի Իվանովիչն ի պատասխան։
Դրան ավելացրեք, որ տենդում է։
Ռոգոժինի խումբը գրեթե հենց նույն կազմով էր, ինչ որ այն ժամանակ առավոտյան։ Ավելացել էր միայն մի թեթևաբարո ծերուկ, որը ժամանակին ինչ-որ անառակ մերկացնող թերթուկի խմբագիրն էր եղել և որի մասին անեկդոտ էր տարածված, թե նա գրավ է դրել և խմիչքի է տվել իր դնովի ոսկե ատամները և մի պաշտոնաթող պոտպորուչիկ, արհեստով ու զբաղմունքով վճռական ախոյանն ու մրցակից առավոտվա բրունսկավոր պարոնի, որը ռոգոժինականներից բացարձակապես ոչ մեկի ծանոթը չէր, բայց իրենց հետ վերցրել էին փողոցից, Նիևսկի պողոտայի արևկող կողմից, որտեղ նա կանգնեցնում էր անցորդներին և Մարլինսկու ոճով օգնություն էր խնդրում այն խորամանկ պատրվակով, որ նա ինքը ժամանակին 15-ական ռուբլի էր տալիս խնդրողներին։ Երկու մրցակիցն էլ անմիջապես թշնամաբար վերաբերվեցին միմյանց։ Առավոտվա բրունցքավոր պարոնը խնդրարկուին խմբի մեջ ընդունելուց հետո իրեն նույնիսկ վիրավորված համարեց և բնականից լրակյաց լինելով, երբեմն միայն արջիպես մռնչում էր և խոր արհամարանքով էր նայում, թե ինչպես է շողոքորդում ու նրա առաջ գցնում խնդրարկուն, որը բարեկիրտ ու քաղաքագետ մարդ դուրս եկավ։ Արտակուստ պոտպորուչիկը խոստանում էր գործի մեջ հաղթանակ տանել ավելի շատ ճարպկությամբ ու հնարագիտությամբ, քան թե ուժով և հասակով էլ ավելի ցածր էր բրոնզկավոր պարոնից։ Քաղաքավարի, բացահայտ վեճի չբռնվելով, բայց սաստիկ պարծենալով նա արդեն մի քանի անգամ ակնարկել էր անգլիական բրոնզկամարտի առավելությունները։ Մի խոսքով պարզվեց, որ զտարյուն արևմտական է։ Բրոնզկավոր պարոնը բրոնզկամարտ բառը լսելիս միայն արհամարական ու վիրավորված ժպտում էր և իր կողմից մրցակցին չարժանացնելով բացահայտ բանավեճի, երբեմն լուռ, կարծես պատահաբար ցույց էր տալիս կամ, լավ է ասել, երբեմն ցուցադրաբար առաջ էր մղում մի բոլորովին ազգային բան, ճղուտ, հանգուցավոր, մի տեսակ շիկակարմիր աղվամազով պատած հսկայական բռունցքը և բոլորի համար պարզ էր դառնում, որ եթե այդ խորապես ազգային բանը անվրեպ իջնի որևէ առարկայի վրա, ապա իրոք մենակ թաց տեղը կմնա։ Ինչպես և առավոտյան, դարձյալ նրանցից ոչ մեկը շատ լուլ չէր, շնորհիվ Ռոգոժինի ջանքերի, որն ամբողջ օրը նկատի ուներ իր այցելությունը Նաստասիա Ֆիլիպովնային։ Իսկ անձամբ ինքը արդեն գրեթե բոլորովին սթափվել էր, բայց փոխարենը քիչ էր մնացել, որ ցնդեր իր ամբողջ կյանքի այդ ամենաայլանդակ և ոչ մի բանի չնմանող օրվա բոլոր տպավորություններից։ Միայն մի բան էր շարունակաբար, ամեն րոպե և ամեն վայրկյան մնում նրա աչքի առաջ, հիշողության ու սրտի մեջ։ Այդ մի բանի համար էր նա անցկացրել ամբողջ ժամանակը, կեսօրվա ժամը 5-ից ընդհուպ մինչև 11-ը, անհանգստությունը, թախիցն ու տագնապը սրտում, դեսուդեն ընկել գինդերների ու բիսկուպների հետ, որոնք նույնպես քիչ մնաց գժվային նրա կարիքը հոգալու համար խելագարի պես այս ու այն կողմ նետվելով։ Եվ, սակայն, համենայն դեպս, 100,000 գործածական փողով, որի մասին հարևանցի ծաղրաբար և բոլորովին անորոշ ակնարկել էր Նաստասիա Ֆիլիպովնան, գոյացել էր այնպիսի տոկոսներով, որոնց մասին նույնիսկ բիսկուպն ինքը ամաչելուց գինդերի հետ խոսում էր ոչ թե բարձրաձայն, այլ միայն շշուկով։ Ինչպես և առավոտյան, Ռոգոժինը քայլում էր բոլորի առջևից, մնացածները շարժվում էին նրա հետևից, թեպետև իրենց առավելությունների լիակատար գիտակցությամբ, բայց համենայն դեպս մի քիչ վախվխալով։ Գլխավորը և աստված գիտի թե ինչու, Նրանք վախենում էին Նաստասիա Ֆիլիպովնայից։ Նրանցից ոմանք նույնիսկ կարծում էին, որ իրենց բոլորին անմիջապես ցած կքշեն սանդուղքից։ Իմիջայլոց, այդպես կարծողներից մեկն էլ պճնամոլ և սրտերը գերող Զալյոժովն էր։ Բայց մյուսները և գերազանցապես բռունցքավոր պարոնը, թե ոչ բարձրաձայն, բայց սրտի խորքում, Նաստասիա Ֆիլիպովնային վերաբերվում էին ամենախոր արհամարանքով և նույնիսկ ատելությամբ, և նրա մոտ գնում էին ինչպես պաշարման գնալիս։ Բայց առաջին երկու սենյակների հոյակապ կահավորանքը, նրանց համար չտեսնված ու չլսված իրերը, հազվագյուտ կահ կարասին, պատկերները, Վեներայի հսկայական արձանը, այդ բոլորը նրանց հորահարգանքի և համարյա վախի անդիմադրելի տպավորություն գործեցին։ Դա չխանգարեց, իհարկե, որ նրանք բոլորը, չնայած վախին, կամաց-կամաց և լրբենի հետաքրքրությամբ Ռոգոժինի հետևից խցկվեցին հյուրասենյակ։ Բայց երբ բռունցքավոր պարոնը, խնդրարկուն և մի քանի ուրիշներ հյուրերի թվում տեսան գեներալ Եպանչինին, ապա առաջին պահին վստահությունն այնպես կորցրին, որ նույնիսկ սկսեցին քիչ-քիչ ետ նահանջել մյուս սենյակը։ Միայն Լեբեդևներ առավել քաջալերվածների և համոզվածների թվում և քայլում էր գրեթե Ռոգոժինի կողքին, հասկանալով, թե ինչ է նշանակում 1,400,000 զուտ դրամը և 100,000-ը այժմ, հենց հիմա, ձեռքի տակ։ Ի դեպ պետք է ասել, որ նրանք բոլորը չբացառած նույնիսկ քաջագիտակ Լեբեդևին մի քիչ մոլորվում էին իրենց հզորության չափն ու սահմանի իմացության հարցում և այն հարցում, թե արդյոք հիրավի հիմա իրենց ամեն ինչ թույլատրված է։ Որոշ վարկյաններ Լեբեդևը պատրաստ էր երթվելու, որ ամեն ինչ, բայց այլ վարկյանների անհանգիստ անհրաժեշտություն էր զգում ամեն պարագայի համար մտքում վերհիշել օրենքների ժողովածուի մի քանի և գերազանցապես քաջալերիչ ու հանգստացուցիչ հոդվածները։ Ռոգոժինի վրա Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հյուրասենյակը հակառակ տպավորություն գործեց, քան նրա բոլոր ուղեկիցների վրա։ Հենց որ վարակույրը բացվեց ու նա տեսավ Նաստասիա Ֆիլիպովնային, մնացած ամեն ինչ դադարեց նրա համար գոյություն ունենալուց, ինչպես և այն ժամանակ առավոտյան, նույնիսկ առավել հուժկու, քան այն ժամանակ առավոտյան։ Նա գույնը գցեց և միակնթարթ կանգ առավ։ Կարելի էր կռահել, որ նրա սիրտը սաստիկ բաբախում է։ Երկչոտ ու մոլորված, առանց աչքը կտրելու, մի քանի վարկյան նա նայում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնային։ Հանկարծ կարծես ամբողջ խելքը կորցրած և գրեթե օրորվելով, նա մոտեցավ սեղանին։ Ճանապարհին նա դիպավ Պտիցինի աթոռին և իր կեղտոտ հսկա սապոգներով կոխեց լրակյաց գերմանուհի գեղեցկուհու հոյակապ երկնագույն զգեստի ժանյակե բոլորազարդը։ Ներողություն չխնդրեց ու չնկատեց։ Սեղանին մոտենալով, դրա վրա դրեց մի տարօրինակ առարկա, որը երկու ձեռքով իր առջև բռնած մտել էր հյուրասենյակ։ Դա թղթի մի մեծ փաթեթ էր, մոտ 3 վերշոկ բարձրությամբ և մոտ 4 վերշոկ երկարությամբ, ամուր ու պինդ փաթաթված Բիրժևի է Վեդոմստի լրագրի մեջ և բոլոր կողմերից երկու անգամ խաչաձև ու շատ ամուր կապկպած այնպիսի պարանով, որով կապկապում են շաքարի գլուխները։ Ապա առանց մի խոսք ասելու կանգնեց ու ձեռները ցած գցեց, կարծես սպասելով իր դատավճռին։ Նրա հագուստը բոլորովին նույնն էր, ինչ որ առավոտյան, բացի վզին գցած կարմրախառն վառ կանաչ բոլորովին նոր մետաքսե շարֆից, բզեզ հիշեցնող մի հսկա ադամանդե քորոց վրան և աջ ձեռքի կեղտոտ մատին դրած ադամանդե հոծ մատանուց։ Լեբեդևը կանգ առավ սեղանից մի 3 քայլ հեռու։ Մնացածները, ինչպես ասված էր, կամաց-կամաց հավաքվում էին հյուրասենյակում։ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի աղախինները, Կատյան ու Պաշան, նույնպես մոտ վազեցին, խորին զարմանքով ու վախով մտիկ տալու դռան վեր քաշած վարակույրի հետևից։ «Դա ինչ է?» հարցրեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան, ուշադիր ու հետաքրքրությամբ զննելով Ռոգոժինին և աչքերով ցույց տալով առարկան։
100,000
գրեթե շշուկով պատասխանեց նա։ «Հա, խոսքը կատարեց, ինչպիսին է, նստեցեք, խնդրեմ, ահա այստեղ, ահա այս աթոռին, ես ձեզ հետո որևէ բան կասեմ, ովքեր են ձեզ հետ, այն ժամանակվա ամբողջ խումբը, դե թող ներս գան ու նստեն, ահա այնտեղ բազմոցին կարելի է, ահա մի բազմոց էլ, ահա այնտեղ երկու բազկաթոռ կա, Այդ ինչ է, չեն ուզում։
Իրոք, մի քանիսը վերջնականապես շփոթվեցին։ Նահանջեցին ու մյուս սենյակում նստեցին սպասելու, բայց ոմանք մնացին ու հրավերն ընդունելով նստեցին, բայց սեղանից հեռու, ավելի շատ անկյուններում։ Մի քանիսը դեռ ցանկանալով որոշ չափով աննկատելի մնալ, մյուսները գնալով ավելի ու ավելի եւ մի տեսակ անբնականորեն արագ քաջալերվելով։ Ռոգոժինը նույնպես նստեց իրեն ցույց տված աթոռին, բայց երկար չմնաց նստած։ Նա շուտով վեր կացավ ու այնուհետև այլևս չնստեց։ Կամած կամած նա սկսեց տարբերել ու դիտել հյուրերին։ Գանյեին տեսնելով, նա թունալի ժպտաց ու ինքն իրեն շշնջաց. «Հլատես»։ Գեներալին ու Աֆանասի Իվանովիչին նա նայեց առանց շփոթմունքի, նույնիսկ առանց առանձնահատուկ հետաքրքրության։ Բայց երբ Նաստասիա Ֆիլիպովնայ կողքին նկատեց իշխանին, ապա երկար ժամանակ չէր կարողանում աչքը կտրել նրանից, սաստիկ զարմացած եւ կարծեսի վիճակի չլինելով իրեն հաշիվ տալ այդ հանդիպման համար։ Կարելի էր կասկածել, որ որոշ րոպեներն այսկական զարանցանքի մեջ էր լինում։ Բացի այդ օրվա բոլոր ցնցումներից, նա ամբողջ անցյալ գիշերը վագոնում էր անցկացրել եւ գրեթե 2 օր ու գիշեր չէր քնել։